Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Používání mobilů dětmi omezují školy i letní tábory. Čemu se snaží zabránit, jak užívání mobilů i dalších moderních technologií proměňuje komunikaci, vztahy, vnímání, společnost? A co se může v této souvislosti projevit v budoucnu? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru. Dobré odpoledne přeje Karolína Antlová. Hostem je přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Masarykovy univerzity, klinický psycholog, pracující převážně s dětmi, Miroslav Světlák. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, dobrý den.
Když se zbudíte, po jak dlouhé době sáhnete po mobilu?
No, já jsem asi extrém, já po něm obvykle vůbec nesáhnu a až někdy v průběhu dopoledne zjišťuju, co mě tam čeká.
Za sebe se musím přiznat, že já často sáhnu, byť nemám na mobilu vůbec data, mám mobil jenom na volání a na SMSky, ale mám tam samozřejmě Wi-Fi připojení, takže často se mi i stane, že se podívám ne tedy na maily, ale na sociální sítě. Je to už závislost?
To je zajímavá otázka. Myslím si, že ta skupina všech lidí, kteří používají mobil, bude z hlediska toho, jestli už jsou závislí nebo ne, velmi heterogenní. V tom smyslu, že těch motivů, proč lidi používají mobilní technologie, mobilní telefony a proč se dívají na e-mail a sociální sítě, takže ty motivy budou různé. Spíš si myslím, že je to bezradnost, protože moc nevíme, co se sebou. A tak hledáme podněty venku, aby jsme tu potenciální prázdnotu, nervozitu nebo napětí nějak zredukovali.
Ta závislost, je to přesně definované?
Ta závislost na psychoaktivních látkách, ta je definovaná velmi jasně v těch mezinárodních klasifikacích duševních nemocí a ono se to trošku extrapolovalo samozřejmě na závislost na hrách, na závislost na sociálních sítích a na mobilech. Takže to hlavní kritérium asi je, že neustále přemýšlím, jak se k látce nebo k mobilu dostat a ve chvíli, kdy ji nemám nebo nemám ten mobil, tak zažívám něco, čemu se říká syndrom z odnětí té látky toho mobilu a to je nějaká nervozita, neustále vracející se myšlenky k tomu zařízení a samozřejmě nutkání co nejrychleji se k tomu zase dostat.
Ty děti jsou ohroženější než dospělí, protože i pro nás je to celkem pořád jakoby nové ty technologie. Není to zas tak dlouhá doba.
No, on je to trošku experiment, že jo? Vývoj lidského mozku nějak šel desítky, stovky tisíc let a teď jsme se dostali do bodu, kdy se masivně objevily mobilní technologie a on ještě nikdo pořádně není schopen dohlédnout, k čemu to vlastně může vést. Jo, když se zamyslíme nad tím, jak funguje náš mozek a nad pojmem, který mu říkáme neuroplasticita, tedy, že náš mozek je formován tím, jakou zkušenost v životě děláme. To znamená, že když se náš mozek evolučně vyvíjel k tomu, aby jsme byli sociálně žijící druh, tedy druh, který mezi sebou interaguje, povídáme si, čistíme si srst, mazlíme se, tak se rozvíjí ty části mozku, které jsou zodpovědné za to sociální chování. No a teď jsme najednou exponovaní masivně mobilním technologiím a my ještě nevíme, k čemu to vlastně z dlouhodobého hlediska povede, když reální fyzický lidský vztahy budou nahrazeny tím, že koukáme do monitoru, kde se třeba někdo slíká, někdo zpívá nebo nám někdo píše, že nás miluje. Tohle vlastně ještě nevíme.
A tohle hrozí podle vás?
Jeden takovej alarmující náznak z mojí klinické praxe je, že když se bavím s adolescenty, tedy s dětmi někdy 13, 16, 17 let, tak oni často referují o tom, že mají kamarády a mluví o nich, kdo co říkal, co s ním zažili, ale já už jsem se za dobu svojí praxe naučil ptát, jestli jsou to reální fyzický kamarádi. A velmi často s hrůzou zjistím, že mluví o lidech, který nikdy neviděli, jsou třeba buď to z druhé strany zeměkoule, nebo někdo, kdo má jenom stejný zájmy a potkali se s ním v nějaký sociální skupině na Facebooku, nebo někoho sledují na Instagramu.
Jaké to prožívání toho dítěte je, pokud se dostane do té závislosti už?
Zase ta skupina, jak jsem říkal, heterogenní a my nevíme, co který konkrétní dítě k tomu mobilu láká a táhne.
To znamená, co se zatím všechno může skrývat?
No, já to pro sebe mám pojmenovaný velmi teda obecně, že to, jak moc teď chceme ty mobily, takže je to nějaká krize hodnot celospolečenských. Ono to teď začne tak, že rodiče jsou sami připoutaní k tomu mobilu, nebo potřebují něco dělat a dítěti dají mobil, aby získali trochu času, nebo si odpočinuli. Takže dítě na začátku vlastně neví, že existují mobilní telefony a skrze nás a naše vlastní potřeby jako rodičů se dozví, že tenhle svět existuje a my ho potom vlastně zpevňujeme, že kdykoliv ho potřebujeme uklidnit, tak mu podáme mobil. A tím, že ho sami používáme, tak mu postupně ukazujeme, jaký jsou tam další možnosti, že opouštíme mu pohádky na YouTube. Jo, a zatímco my, když jsme byli malí, tak jsme museli čekat na vysvobození princezny těch dlouhých 40 minut v těch studiových pohádkách, které byly docela nudný, tak on už dneska ví, že tím prstíčkem si klikne a je hned na konci. Jo, že by to pak taky mohla být paralela, že nepůjdu s holkou pětkrát na rande a musím jí koupit zmrzlinu a desetkrát jí doprovodit domů. A teprve pak mě dá pusu, může vzniknout iluze, že svět jde zrychlit, že se něco posune, něco přeskočíme. A tím, že to vlastně žiju přes ten mobil, tak se může stát, že mě pak ta reálná zkušenost v tom životě vlastně chybí. Jak už jsem říkal, že mozek se vlastně adaptuje na to, čím ho trénujeme a čemu je vystavovaný. A jestliže ta velká zkušenost je to, že jde něco zrychlit, přeskočit, posunout, když je něco nepříjemného, tak to vypnu, tak pak bych tohle mohl vlastně aplikovat do života a můžu zažívat pocity prázdnoty, nespokojenosti, možná i zrady. Jak to?
Jak to, že to tak nefunguje?
Jak to, že to tak nefunguje, přesně tak. Když mě poslala nahou fotku, to je přece jasný.
To je jasný signál.
Jasný
tohle
signál.
Jsem se naučil už v dětství přes své rodiče.
To je ten veliký paradox, že jo, kdyby ty sociální sítě a to všechno, co ty moderní mobilní technologie přinášejí, dovedly vyřešit ty základní lidský dilemata a uspokojit ty naše nejzákladnější lidský potřeby, tak jsme ve skutečnosti teď na prahu nejšťastnějšího období lidského vývoje, protože by už nikdo se netrápil, že je opuštěný, že ho nikdo nemá rád. Stačilo být do nějaký skupiny a někdo by mi napsal, a teď seš fajn a my tě máme rádi. A já bych najednou zažil ten příval toho štěstí a radosti.
Jenže to nefunguje.
Ono to nefunguje. Nefunguje to bez toho 4D zážitku, kdy se vás fakt někdo dotýká, kdy o vás někdo pečuje. To je taková zajímavá věc, jestli vypučím myšlenku od jeho svátosti Dalaj Lámy, který mluví o tom, že vlastně technologie, které se teď objevily, že jsou zázračné, že to je úžasné, co je člověk schopen vyvinout a vymyslet, ale že daleko za nimi pokulhává naše zralost a připravenost na ně je používat. Takže taková metafora pro mě je, že nůž je taky strašně dobrý zařízení a každý chlap se říká, by ho u sebe měl mít, ale prostě prvňáčka, druháčka, třetíáčka s ostrým nožem do školy nepustíme, protože je to nebezpečný. A stejný je to s tím mobilem, že vlastně potřebuji určitou jistotu ve svých vlastních hodnotách, abych věděl, jak technologii budu používat. Takže otázka by neměla být, který mobil si koupím a co by měl umět. Otázka by měla být, co jsou moje priority. A kterou technologii k dosažení těchto cílů a k naplňování těch potřeb vlastně použiju. A pokud je pro mě priorita být s vámi a povídat si, no tak k tomu pak nepotřebuju mobil za 20 tisíc a stačí 5 korun najít do telefonní budky a zavolat vám.
Možná to bude i pro mě daleko přitažlivější, než když použijete právě ty modernější technologie, když to řekneme z toho vztahového pohledu. Tady jsme si pojmenovali tedy, co se v podstatě nějakým způsobem dotýká nás všech, co prožíváme, co můžeme vidět na sobě, na dětech i na vnucích někteří. Na druhou stranu společnost se snaží nějakým způsobem ty věci řešit. Fungují určitá omezení užívání mobilů pro děti. Dám příklad, na začátku letošního roku se objevila zpráva, že základní škola v Boskovicích na Blanensku zakázala žákům používání mobilů i o přestávkách, jenom doplním, že v hodinách je zákaz jinde spíše běžný. Rodiče souhlasili až tedy na jednoho a ten se svou žádostí uspěl u České školní inspekce. Ta záležitost vyhodnotila jako příliš velký zásah do soukromí žáků. V pokynech pro letní tábory pak my rodiče běžně nacházíme informaci, že děti mají mobily nechat doma, ze svého okruhu neznám rodiče a v podstatě ani děti, kterým by to nějakým způsobem vadilo. I děti jsou rádi, že ten mobil nechají doma a jedou úplně za jinými zážitky. Škola o přestávkách a letní tábory, jsou to podle vás dvě odlišné situace, nebo je to srovnatelné? Proč u těch letních táborů není? Aspoň já ji nevnímám, tu společenskou diskuzi, že by to byl problém. A u těch škol o přestávkách je to jiné, nebo?
Já v tom nevidím moc velký rozdíl. Zase platí to univerzální, že svoboda může být jen pro lidi, kteří jsou jí hodní a jsou dostatečně zralí na to, aby svobodu dovedli používat. A to samozřejmě děti ještě nejsou, bohužel ani nějaká část nás dospělých. To znamená, že mně se to nařízení té školy líbí, že je potřeba restrihovat chování, který evidentně vede k tomu, že děti jsou pak méně soustředěný, nestačí se o přestávkách připravit. A hlavně ty mobily vedou k tomu, že mizí ty sociální interakce. Protože běžný obraz před školou ráno nebo o přestávkách ve škole je, že jedno dítě hraje na mobilu a ostatní tři stojí za ním a koukají se mu přes rameno. To je vlastně špatně, protože k tomu přirozenému lidskému vývoji spíš patří to, hele, co máš k svačině, já mám tohle, dej mě kousnout, máma mi udělala něco, co mi nechutná. Takže by podle mě měli v těch školách to zavést plošně, ale asi ne restrikcí. Mnohem víc bych si to představoval na úrovni občanské společnosti. Konkrétně, že by se rodiče potkali na třídní schůzce s učitelem a tam to spolu probrali. A nejdřív se bavit o tom, co jsou vlastně ty motivy. Proč rodiče chtějí, aby jejich děti měly mobily? Proč chtějí děti? Jo, kde mají děti právo se rozhodovat a kde už ne? A podle mě by asi mohli dojít ke konsenzu a dohodnout se na tom.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je klinický psycholog Miroslav Světlák. Když jste řekl, že to souvisí také s určitou mírou vyspělosti a svobody, že svobodu může užívat pouze tedy jakási vyzrálá osoba, tak jak ty děti k tomuto myšlení dovést?
Rodič je vzor, to znamená, že ve chvíli, kdy já po dětech chci, aby nebyli na mobilu, tak zároveň oni musí vidět někoho, kdo je s tím kongruentní, že přijdu domů v 3:30 a položím ho na poličku a v podstatě se na něj do večera nepodívám. Musí vidět, že s ním neusínám, že nehraju hry před spaním, což se třeba o spoustě rodičů vůbec nedá říct. Zároveň s těmi dětmi o tom mluvit, zároveň než si vezmou mobil do ruky, tak se ptát, jako, co vlastně chtějí, co je ten motiv. Jestli je to opravdu jenom taková ta vnitřní tenze, která třeba mě dovede do ledničky a říkám si, proč to jíš, když ani nemáš hlad. A stejně tak oni můžou zažívat nějakou vnitřní tenzi a potřebují ji vyventilovat tím, že budou na něco bezmyšlenkovitě koukat na YouTube. Tak možná, než si ho vezmou, tak věnovat tu chvilku a zeptat se jich, hele, a proč vlastně chceš jít, nebo co tam jdeš hledat, zkus mě to říct. A když mi řekne, taťko, zajímá mě dokument o velrybách, který teď dávali a já jsem ho nestihl, řekl, to je super, já jdu koukat s tebou. A už je tam to vztahový, že jo. A oni to v podstatě i často děti říkají, jak by stáli o to hrát hru a aby táta nebo máma viděli, co hrajou a mohli jim to vysvětlovat. To, o co dítě stojí, není ta věc, ale to sdílení. Jo, takže vlastně určitě bych s dětma vedl nějaký dialog o tom, co tam hledají, proč tam jdou. Ve chvíli, kdy to bude jenom redukce tenze, tak říct OK, ale máš půl hodinku. Jsou dokonce výzkumy, které ukazují, že když lidi zavřete do místnosti, kde nejsou vůbec žádné podněty, a jediný podnět, který by tam mohli získat, je, že dostanou elektrickou ranku do ruky, tak je významná skupina lidí, která než by zažívala to prázdno, bezpodnětovou situaci, tak si radši čas od času dá ránu elektrickým proudem do ruky. A tohle často může být i u těch dětí. Takže to, co my pak vidíme jako závislost, tak ve skutečnosti není závislost na mobilu, ale je to sebemedikace nebo sebeléčba mnohem hlubšího stavu, který můžeme nazvat pravděpodobně jako nějaká chronická nuda nebo prázdnota, smutek. Jo, takže není to závislost, nebo pak se z toho samozřejmě může stát v tom kontextu, ale na začátku byl nějaký deficit, na který ten mobil nebo ta technologie byla docela dobrou záplatou.
Co se děje v tom globálu s tou společností? Právě v souvislosti s tou závislostí na mobilech. Na druhou stranu může být argument, ale ty nové technologie, mobily a všechna ta technika zase rychle za vámi přijedou, když máte nějaký zdravotní problém, záchranka a podobně. Má to v podstatě dvě strany.
Myslím si, že máme starý mozek, který je teď exponovaný novým podmínkám a myslíme si, že ty technologie nám pomůžou jakoby překlenout tuto propast. A ztrácíme kontakt s tím základním lidským, že život je strastiplný, že k němu patří utrpení, že k němu patří nuda, že k němu patří období, kdy nevíme a čekáme, jak věci dopadnou, že k němu patří to, že někdy máme hlad, že k němu patří to, že jsme někdy osamělí a opuštění, že nemáme partnera nebo zrovna není na blízku. A tomu byli naši předci a ještě možná i naše generace, tomu jsme byli vlastně vystavení a museli jsme se naučit, že když budeme trpěliví a věci budeme akceptovat, takže ono to nějak vlastně přejde a posuneme se do další fáze. Ty mobilní technologie z mýho osobního pohledu teď najednou dali falešnou naději, že tohle by šlo nějak překonat. Takže jsem opuštěný, jsem sám, někdo mi umře nebo se mnou někdo rozejde. A v době, kdy byly seznamky o tom, že jste musela si koupit noviny, napsat dopis, poslat do novin a čekat 14 dnů, než vám to vytisknou, tak dneska najednou nevím, co s tím, s tou samotou a hned překonám ten přirozený fyziologický vývoj smutku ze ztráty a hned tam vlezu s tím, že si pozvu do života někoho dalšího.
Ještě vy se zabýváte kromě jiného stresem, respektive jste autorem online aplikace odbourávání stresu. Právě ty mobily a všechno, nesouvisí to všechno také právě s tou nadmírou stresu? Nejsme o to víc náchylnější právě ke všem těm náhražkám vztahovým, uvolňovacím a podobně?
Jsme, protože jsou dostupný. A úplně nejzákladnější princip, na základě kterého se organizuje naše chování, je přibližovat se k pozitivním podnětům a vzdalovat se od těch negativních. Takže těžko se na někoho zlobit za to, že když je mu blbě, tak chce, aby mu hned bylo dobře. A vezme si lék, drogu nebo jde na mobil. Ale to je právě ta zralost, o který jsem mluvil, že potřebuju mít jako zralý postoj a umět se na to podívat ještě z nějakého jako odstupu a říct si, teď mi nemůže být rychle dobře. S tou mobilní aplikací ještě to je takový paradox. Já tady mluvím jako odpůrce mobilních technologií.
Chtěla jsem se na to teď zeptat.
Ale všichni, kdo se zabývají podporou duševního zdraví nebo prevencí nějakého rizikového chování, tak s rozvojem mobilních technologií jim úplně srdce zaplesalo, že si uvědomili, jak ty mobilní technologie jdou efektivně využít při, řekněme, dopadu na veliký skupiny lidí.
Že druhá stránka těch technologií, to, co jsem naznačovala, zdravotníci, rychlá pomoc, tady nové technologie.
Takže vlastně jak je využít a zejména ve Spojených státech teď přibývá laboratoří, které se snaží vyvíjet hry pro děti, které by posilovaly určité kognitivní funkce, které jsou žádoucí. Takže třeba hra, která se jmenuje Tenacity, tedy výdrž, vede k tomu, že se děti sklidní, dovedou se lépe soustředit, jsou v hlubším kontaktu sami se sebou.
A to je tedy cesta. I ze stresu, i ze závislostí podle vás.
Asi univerzální cesta, jak se dostat k duševnímu zdraví, nebo více na tu polaritu, tak asi jeden takový hlavní koncept je pozornost. Tedy být v dobrém kontaktu sám se sebou, být schopen věnovat pozornost věcem, které se dějí teď a tady, neuchylovat se do představ o budoucnosti, které nás stresujou, nevracet se do minulosti, kde je taky spousta věcí, ze kterých nám může být smutno. Takže být v přítomném momentu teď a tady s plnou akceptací toho, co se právě teď děje a s důvěrou, že to za chvilku bude lepší nebo že se to nějak posune, tak to mně přijde jako jeden z hlavních, řekněme, duševních pilířů podpory duševního, ale i tělesného zdraví.
To tady a teď a ten přítomný okamžik, o tom se také hodně mluví, ale pro některé může být tato informace neuchopitelná. Co to je teď a tady, přítomný okamžik? Teď tamhle mám tyhle starosti, dítě neprospívá podobně, nebo dítě řve. Jaké tady a teď?
Být teď a tady znamená, že jsme s tím, co teď v tuhle chvíli je. Tedy i když mám starosti a teď vás napadne myšlenka na děti, tak teď a tady jsem se svojí myšlenkou na děti. Začne vás svědět na rameni, to je to, co je teď. A ve chvíli, kdy se vaše mysl odchýlí k tomu, že jednou budeme staří a budeme spolu umírat v hospici, tak si jenom říct, že to teď není a zase svoji mysl ukázníte a vrátíte ji zpátky do přítomného okamžiku.
Protože bych se vlastně stresovala něčím, co není.
Co není, co možná ani nebude.
Říká klinický psycholog Miroslav Světlák. Děkuji za důvěru, že jste přišel.
Děkuji za pozvání a za vaši důvěru, že jste to riskli.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.